Bona bazalingana isikhathi esinzima ikakhulu kungaqala ukuthi ama state agency aqala ukuvota kuma primaries. USanders ulama supporters amaningi ebantwini young people. Awelamthakazelela ama policies akhe kakhulu uyaprothembisa ukubana angangena esikhundleni into zama student loans lezi ukuze akwazi ukuzikhipha ziphele. So bonani uSanders uzanika uBiden isikhathi esinzima kuze ncintisane kuzofika ekugcineni kuze bakhethe ukuthi ngubani part of bobabili.
Ye, kodwa sesikhangela isimo sabo bobabili, nguphi ongamukelwa ngabantu?
Bonani uBiden engamukelwa ngabantu, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlala ethabile phambi kuhleka labantu bonke. So even nxa uhlangana la esitridini umuntu okanye ordinary ngayihamba esuke emsebenzini esiye emzini wakho uhamba ngesitimela kanti into ezingezimangalisayo very simple. USanders la umuntu o-right kakhulu kodwa nganiyazi ubona kuhambe ngasomuntu lwano lobudlelwano labantu obuhle. Yesu le lama-policies awakhulumayo asusekayo angalangcono kodwa i-connection anayo labantu kwengani ayifanani likaBiden nalayo labantu njalo.
Umnumzana Bernie Sanders kuthiwa khona eqalisa nje ukuba yisikhulu ukuthi usele izigidi ezimbalwa zamadola. Kungabe kungamsiza lokhu ngoba abanye bale mali edlula lapho bengenza ngcono kulayo?
I think imali ngokwayanceda ye kodwa ikhona lapho siyakhona icine futhi. Imali lezinto zithembisa abantu kumele ukuhambelana. Umuntu okhankasa engaba le mali kodwa nxa into apromisa ezithembisa abantu zingafunwa ngabantu funale futhi zincede. So konke kokuthi kumele ukuhambelana imali yakho engenayo lezinto zithembisayo ebantu ukuthi ngizatshintsha ilizwe le ngihlala kuhle yenu ibe nje xa ukuhambelana hayi uyaphumela. USanders ye kuphuma ama-report kwana hayi useyimillionaire naye. Ngingazi nje ukuthi abantu bazamkhangela njani njengoba last time ngo-2016 wayekhankasa njengomuntu omele abantu abangela mali abantukazana nje. Manje kathi silaye sethu seyisikhulu sibili asazi ukubana ama-messages akhe azahambelana yini le campaign yakhe. Sizamile sibona abantu bazavumelana nayini.